έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιχάλη Κούπκα. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Αφορμή για αυτήν την επικοινωνία, βέβαια μπορούμε να ρωτήσουμε και ορισμένα άλλα θέματα, είναι τα, πώς το λένε, τα, αυτά που στέλνει ο Δήμος στα ειδοποιητήρια στους δημότες που έχουν κάποια προβλήματα με ακπλήρωτες κλήσεις και όλα αυτά, και επειδή και σε μένα έχει έρθει ένα, που έχει το εξής χαρακτηριστικό. Εστάλει υποτίθεται 3 Νοεμβρίου, πρέπει να πληρωθεί για να μην αρχίσουν να τρέχουν οι τόκοι, όπως λέει το χαρτί, μέχρι τις 31 Δουδεκάτου του 20, εννοείται, έτσι.
Αλλά έφτασε
πριν μια εβδομάδα, ας πούμε.
Το πάθανε πολύ, οφείλω να πω. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και φαντάζομαι και θα συμβαίνει σε πολύ κόσμο και με διάφορες ειδοποιήσεις.
Έχει συμβεί, εντάξει, όχι σε πολύ κόσμο, αλλά σίγουρα έχει συμβεί, γιατί έχει φτάσει εδώ, έχει έρθει κόσμος εδώ, έχει ρωτήσει, έχουν στείλει email δημότες και έχουν και απόλυτο δίκιο. Τα ειδοποιητήρια αυτά έχουν φακελωθεί και έχουν αποσταλεί από τα τέλη του φθινοπόρου και μέσα στο Δεκέμβριο, αλλά λόγω του γενικότερου προβλήματος που υπήρχε στις παραδόσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα λόγω του COVID, φτάσανε τώρα. Εννοείται ότι για όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει καμία προσάυξηση, καμία περαιτέρω επιβάρυνση για όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε αυτά τα ειδοποιητήρια που οι δημότες τα παρέλαβαν τώρα. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι οι δημότες δεν χρειάζεται να έρθουν εδώ για να πληρώσουν κλήση. Μπορούν να την πληρώσουν και μέσω τραπέζης ή μέσω ταχυδρομείου. Καλύτερα μέσω τραπέζης από το σπίτι τους.
Το περιθώριο που δίνεται ποιο είναι?
Αυτή τη στιγμή μέχρι 30 Τετάρτου δεν θα υπάρχει καμία πρόσθετη επιβάρυνση ή προσάυξηση σε κανέναν. Είμαστε σε περίοδο πανδημίας, δυστυχώς από τη μία πλευρά, ευτυχώς όμως από την άλλη, με την έννοια ότι όλες αυτές οι επιβαρύνσεις και οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα έχουν ανασταλεί. Τουλάχιστον μέχρι τις 30 Απριλίου, εάν δεν υπάρχει κάτι νεότερο από την νομοθεσία, από το Υπουργείο Οικονομικών.
Μάλιστα.
Συμβαδίζουμε λοιπόν και είμαστε ακριβώς σε πλήρη συμμετρία με τις φορολογικές, έτσι, οφειλές, οι οποίες και αυτές έχουν ανασταλεί μέχρι τότε.
Αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες οφειλές που υπάρχουν τέτοιου χαρακτήρα, φορολογικές οφειλές στο Δήμο?
Ό,τι έχει γεννηθεί στην περίοδο του COVID μπαίνει σε αυτή τη λογική. Επίσης είναι καλό να πούμε ότι ό,τι έχει γεννηθεί στην περίοδο του COVID με πλατφόρμα η οποία θα ανοίξει τη 1 Μαρτίου θα ρυθμίζεται σε 100 δόσεις. Αυτό αφορά, δυστυχώς κατά την άποψή μου, χρέη που γεννήθηκαν στην περίοδο του κορονοϊού, δηλαδή από 15 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα. Δυστυχώς, και το επαναλαμβάνω, γιατί εμείς ως Δήμος Θεσσαλονίκης και στην πρόσφατη επίσκεψη που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στο Δημαρχείο πριν από περίπου 2 μήνες, είχαμε ζητήσει να συγκαταλέγονται όλες οι μέχρι τώρα οφειλές. Είναι ένα πάγιο αίτημά μας και είναι ένα πάγιο αίτημα των δημοτών να βγει μια μεγάλη γενναία ρύθμιση προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να πληρώσουν.
Για να καταλάβουμε, κύριε Κούπκα, αυτή τη στιγμή τα χρέη που υπάρχουν από τους δημότες, έτσι, στον Δήμο Θεσσαλονίκης,
είναι κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ.
80 εκατομμύρια, και μέσα σε αυτά είναι όλα, έτσι. Είναι δηλαδή και
είναι
η παράνομη στάθμευση, είναι και τα δημοτικά τέλη, είναι τα πάντα.
Ναι, τα πάντα όλα. Σκεφτείτε μόνο ότι από τις κλήσεις, και είναι πολλές φορές έτσι καλό να δίνουμε και κάποια νούμερα, μόνο από τις κλήσεις από το 1990 μέχρι το 2013, για όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε ακόμα βεβαιωμένες κλήσεις, έχουν συγκεντρωθεί κοντά στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Θέλετε να σας πω και το ποσοστό ίσπραξης? Εκεί να δείτε, δεν είναι πάνω από 2,5%. Το ποσοστό ίσπραξης σε τόσο παλιές κλήσεις. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό και εμείς να επιταχύνουμε, αν θέλετε, την όποια προσπάθειά μας στις πιο καινούργιες κλήσεις, σε δημότες δηλαδή για τους οποίους έχουμε και στοιχεία. Και φυσικά είναι και αίτημά μας, εξίσου πάγιο όπως και το προηγούμενο, να διασυνδεθεί το ηλεκτρονικό σύστημα, τα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, προκειμένου να βρίσκουμε τον τόπο κατοικίας του δημότη.
Μάλιστα. Από εκεί πέρα βέβαια αυτό λέει και κάτι άλλο, έτσι, ότι αυτό το θέμα με τις κλήσεις, ας πούμε, του Δήμου για το πάρκινγκ, γιατί αυτό είναι το ζήτημα το μεγάλο στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που δεν έχει δυστυχώς χώρους στάθμευσης. Αυτό δείχνει και μία, αν θέλετε, αντικειμενική, ας το πούμε, επειδή στην Ελλάδα οι άνθρωποι, όπως λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, όπως λένε και όλοι εδώ και πολλές δεκαετίες το λένε, υπάρχει μία συνείδηση πληρωμή σε ό,τι αφορά το κράτος και ο Δήμος είναι ένα κράτος, έτσι.
Εντάξει, είναι ένα κράτος, αλλά δεν είναι η εφορία.
Οκ, okay, μήπως βλέπετε να υπάρχει και μία, ας το πούμε, όχι από την τωρινή διοίκηση, γενικότερα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επειδή δεν έχουμε αυτό, όπως λέμε, τους χώρους στάθμευσης. Υπάρχουν εποχές με πολύ μεγάλη, ας το πούμε, εντατικοποίηση της όποιας δημοτικής αστυνομίας. Παλιότερα δεν υπήρχε, ήταν η τροχέα, άσχετα αν η ίσπραξη γινόταν από το Δήμο. Υπάρχουν περίοδοι που γίνονται πάρα πολύ εντατικοί έλεγχοι και κόβονται πάρα πολλές κλήσεις. Νομίζω ότι λογικά όποιος κάνει έλεγχο στη Θεσσαλονίκη για την στάθμευση, κλήση θα κόψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει ανθρώπους οι οποίοι είναι παράτυποι, αφού δεν υπάρχουν χώροι. Μήπως αυτό θα έπρεπε να το ξαναδείτε?
Ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο το έχουμε βάλει πολύ ψηλά στην αυτοδιοικητική ατζέντα.
Δηλαδή, εγώ έβλεπα προχθές, δεν θέλω τώρα. Εγώ έβλεπα προχθές στην παραλία, εκεί στην, πώς λέγεται, Μεγάλο Αλεξάνδρου, τέλος πάντων, να κόβει κάποιος δημοτικός αστυνομικός κλήση στις 8 παρα 5 το βράδυ. Εννοείται, έτσι.
Το βράδυ, ναι.
Το βράδυ. Επειδή επέστρεφα με τα πόδια, στις 8 παρα 5 το βράδυ. Εντάξει, ήταν η μία ρόδα του αυτοκινήτου, γιατί περνούσα δίπλα, δεν ήταν το δικό μου. Περνούσα δίπλα, λοιπόν, ήταν πάνω σε μία, πώς το λένε, πάνω στη διάβαση η ρόδα του αυτοκινήτου, η μπροστινή. Okay. 8 παρα 5. Λες τώρα τι νόημα έχει αυτός ο άνθρωπος που θα πάρει την κλίση, ας πούμε, δεν θα του γυρίσουν τα μυαλά?
Κοιτάξτε,
από τη μία του λένε να μην χρησιμοποιήσει.
Δεν θα επιλέξω σε αυτό, κύριε Μητράκη. Πραγματικά, χωρίς στάθμευση στην πόλη είναι λίγοι. Γι' αυτό και το τελευταίο χρονικό διάστημα ως διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουμε κάνει μια προσπάθεια και δίνουμε σταδιακά χώρους στάθμευσης σε δημοτικά οικόπεδα τα οποία είναι αναξιοποίητα. Έχουμε δώσει ήδη τα δύο πρώτα, έχουμε ακόμα 19, τα διαμορφώνουμε και σταδιακά αυτά θα δίνονται για αξιοποίηση προς τους πολίτες. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να αλλάξουμε και λίγο νοοτροπία μετακίνησης. Αυτός είναι και ο λόγος, ένας από τους λόγους.
Υπάρχει
που
μια αντίφαση και τελειώνω εγώ εδώ, αν μου επιτρέπετε, για να κάνετε μια ολοκληρωμένη απάντηση και να δώσουμε και το λόγο στη Μαρία Τσακίρη, ότι είναι και μια περίοδος που μας λένε να μην χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς επισήμως, έτσι. Αυτή είναι η προτροπή. Όσοι μπορούμε να μην μπούμε μέσα σε κάποιο αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, αυτό να κάνουμε, διότι υπάρχει η γνωστή ιστορία με τους συνωστισμούς. Υπάρχει δηλαδή και αυτή η διάσταση στη σημερινή εποχή.
Την αντιλαμβάνομαι, την καταλαβαίνω. Εγώ, για να επανέλθω στα λεγόμενά μου, έχουμε δώσει 8 με 9 χιλιόμετρα επιπλέον ποδηλατόδρομο και να σας πω και κάτι, ακόμα και να ήταν να κατεδαφίζονταν το κέντρο της Θεσσαλονίκης, να μην υπήρχε καμία πολυκατοικία από τη Χάνθ μέχρι το Βαρδάρι και να τα αφήναμε όλα ελεύθερα και πάλι τα αυτοκίνητα των Θεσσαλονικέων δεν θα χωρούσαν στο κέντρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί έτσι είναι ακριβώς δομημένη και χτισμένη η πόλη. Έχει ένα άνοιγμα δεξιά και αριστερά και στη μέση στενεύει. Το καταλαβαίνετε, αυτό μπορείτε να το δείτε.
Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Μαρία.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Μία διευκρίνηση θα ήθελα. Επειδή αναφερθήκατε στις κλήσεις τις πολύ παλιές, από το 90, αυτές κάποια στιγμή δεν παραγράφονται.
Οι κλήσεις παραγράφονται βάσει της νομοθεσίας από τη στιγμή που βεβαιώνονται έχουν μία αξίωση 20 ετή. Η αποσβεστική τους λοιπόν προθεσμία ξεκινά μετά την 20ετία. Έχουν λοιπόν 20ετή παραγραφή βάσει της νομοθεσίας και βάσει μάλιστα και συστάσεων και απαντήσεων που μας έχει κάνει το ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί από την πρώτη στιγμή ψάξαμε να δούμε τη διαδικασία, μήπως μπορούμε και εμείς να αφήσουμε κάποιες κλήσεις να παραγραφούν, νόμιμα όμως, για να μην επιβαρύνουμε και τον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης. Να μην δηλαδή κάθε χρόνο εγώ ως αντιδήμαρχος οικονομικών παρουσιάζω ένα προϋπολογισμό που έχει τέτοιου είδους, αν θέλετε, απαιτήσεις από δημότες. Τελικά όμως δεν γίνεται. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη, 20 χρόνια παραγραφή από την ώρα που βεβαιώνεται μια κλήση. Και το τονίζω αυτό γιατί μία κλίση μπορεί κάποιος να το γράψει η Δημοτική Αστυνομία σήμερα και μέσα από τη διαδικασία που υπάρχει στο Δήμο να βεβαιωθεί μετά από ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
Έχει δικαίωμα να κάνει κάποιος.
Τι εννοείται δικαίωμα, ένσταση, προσφυγή, φυσικά και
ακριβώς.
Έχει. Βεβαίως και έχει. Αυτό ούτως ή άλλως δεν στερούμε από κανέναν πολίτη το δικαίωμά του να ασκήσει τα ατομικά του δικαιώματα. Μπορεί να προσφύγει.
Πάντως αυτό που λέτε κύριε Αντιδημάρχε είναι μια γενικότερη αδυναμία, αν μου επιτρέπετε, του ελληνικού κράτους. Δεν είναι μόνο στους Δήμους δηλαδή. Και το Υπουργείο Οικονομικών υποτίθεται κάθε πρωθυπουργός, κάθε υποψήφιος πρωθυπουργός, κάθε φορά στις προεκλογικές περιόδους. Ακούμε ότι το ελληνικό δημόσιο έχει να εισπράξει 110 δισεκατομμύρια, ας πούμε, αυτή την εποχή, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα 110 δισεκατομμύρια προφανώς και δεν είναι εισπρακτέα. Εισπρακτέο είναι ένα κομμάτι το οποίο
εννοείται.
Είναι γύρω στο 20-25% όταν μιλάμε για το Μινιόν, μιλάμε για το Κατράντζο, μιλάμε και εγώ δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, και κάθε φορά στη συζήτηση, την προεκλογική, λέει έχει να εισπράξει 110, τα μισά να εισπράξει, το 1 τέταρτο να εισπράξει, ορίστε το οικονομικό πρόβλημα, το οικονομικό άνοιγμα καλύπτεται. Δεν είναι έτσι, γιατί δεν υπάρχουν οι διαδικασίες να βάλει κάποιος μια υπογραφή, να διαγραφούν πραγματικά κάποια χρέη που δεν είναι δυνατόν να εισπραχθούν και όπως λέτε πολύ σωστά επιβαρύνουν ή τέλος πάντων πλαστογραφούν κατά κάποιο τρόπο μέσα εισαγωγικά η φράση.
Το δημοτικό προϋπολογισμό και τον εθνικό,
ακριβώς,
και τον εθνικό προϋπολογισμό.
Ακριβώς,
γιατί ακριβώς. Τα ίδια που βιώνει ο Δήμος σε μικρογραφία τα βιώνει και η εκάστοτε βουλή και η εκάστοτε κυβέρνηση. Ακριβώς και η εκάστοτε κυβέρνηση σέρνει απαιτήσεις στον εθνικό προϋπολογισμό, τις οποίες εκ των προτέρων ξέρει ότι είτε δεν θα εισπράξει καθόλου, είτε θα εισπράξει ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Σκεφτείτε δε ότι ο νόμος ο οποίος σας λέω είναι ένας νόμος του 1958.
Ναι, και εγώ λοιπόν σας λέω, επειδή το έχω συζητήσει το θέμα με υπουργούς οικονομικών, ότι κανένας δεν βάζει την υπογραφή του, ξέρουν φυσικά τι συμβαίνει και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κρύψουν. Δεν βάζει κανένα την υπογραφή του, διότι σου λέει δεν ξέρουμε τι γίνεται μετά από 2, 3, 5, 10, 20, 50 χρόνια. Εντάξει, μπορεί να εμφανιστεί κάποιος και να ρωτήσει πολιτικά, δικαστικά, γιατί διέγραψες κύριε Τάδε Υπουργέ 50 δισεκατομμύρια ή 80 δισεκατομμύρια, γιατί αυτά είναι τα ποσά που πρέπει να διαγραφούν από αυτές τις υποχρεώσεις υποτίθεται των πολιτών, των ιδιωτών προς το δημόσιο. Και να έχει άλλες ευθύνες χωρίς φυσικά να υπάρχει κανένας τρόπος να υπερασπίσει κάποιος τον εαυτό του. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς κρατάμε
ότι μέχρι... Και εγώ σας ευχαριστώ για τη
φιλοξενία. Γιώργο, αν μου επιτρέπετε μία τελευταία ερώτηση. Επειδή ο κ. Κούπκας είχε ανακοινώσει πριν από λίγες μέρες τη δημιουργία ειδικής πλατφόρμας για τη δυνατότητα έβρασης εργασίας για όσους αναζητούν και δεν μπορούν λόγω των συνθήκων που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Τι γίνεται με αυτό, προχωράει?
Προχωράει πολύ δυναμικά. Κάναμε και τις τελευταίες διορθώσεις στα τέλη του Ιανουαρίου. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα η πλατφόρμα θα βρίσκεται στον αέρα. Το αφήνουμε όμως για να με καλέσετε στην εκπομπή σας να τα πούμε έτσι πιο αναλυτικά.
Ωραία. Εμείς κρατάμε πάντως ως πολύ άμεσο ότι μέχρι 30 Απριλίου αυτά τα ειδοποιητήρια που έχουν έρθει και έχουν, ξέρω εγώ, ημερομηνίες 30, 12,
δεν επιβαρύνονται από δεν καμία επιβαρύνονται. Προσάυξηση και από καμία
και επίσης, κρατάμε ότι, εντάξει, αν έχετε κλήσεις πριν από 20 χρόνια, μην ανησυχείτε. Αν έχετε κλήσεις μετά το 2001, μπορείτε να ανησυχείτε ακόμη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.